Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Епидемијата ја губи силата. 7 лица починаа, регистрирани се 10 нови случаи на COVID-19 од направени 2825 тестирања. 332 пациенти се оздравени. Ова вчера го соопшти Министерството за здравство во својот извештај за претходните 24 часа. Вкупната бројка на починати лица од почетокот на здравствената криза е 5455, а бројот на активни случаи изнесува 670. Комисијата за заразни болести ќе и предложи на владата полицискиот час од 15 јуни да трае од 1 часот по полноќ до 4 наутро. Во 5 градови на Македонија нема корона. Тоа се Пробишти, Бдојран, Демиркапија, Богданци и Пехчево. Во овие општини нема ниту еден активен случај, соопшти вчера Министерството. Додека Македонија чека да бидат набавени вакцини за натамошна непречена имунизација, во Србија без проблем се вакцинираат македонски граѓани. Српската државна телевизија РТС информира дека продолжува бесплатната вакцинација на граѓаните од Македонија. Заклучно со вчерашниот ден во Србија се вакцинирале 1105 македонски граѓани. Здравствениот центар во Врање информира дека за да се вакцинираат македонските граѓани не треба предходно да закажуваат термини. Владата соопшти дека на завчерашната официјална средба во Истанбул премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче добиле ветување дека Турција ќе донира 30.000 дози од кинеската вакцина Синофарм. Нова дипломатска активност со интензивирање на средбите со државниот врх на Бугарија најави вчера премиерот Зоран Заев. Тој најави дека оваа офанзива ќе трае до јунскиот самит на Европската Унија, закажан за 22 јуни, и изрази оптимизам дека на самитот ќе биде дадено зелено светло за одржување на првата меѓувладина конференција со Македонија. Заев во изјава за медиумите вели дека Македонија и Бугарија ги приближуваат позициите врз основа на португалскиот предлог за решавање на спорот, кој неодамна им беше презентиран и на двете страни.
Следува Анталија самитот на 17 јуни, каде што ќе биде нашиот председател Пендаровски, но ќе бидат и председателите на Бугарија и на другите соседни земји, каде што можеме навистина да се искористат како можност да продолжи пријателството, европската интеграција на Западен Балкан и слично.
ВМРО-ДПМН е пак на вчерашната пресконференција соопшти дека будно ги следи чекорите на СДСМ и на Заев, бидејќи, како што изјави Бојан Стојановски, се уште постои сомнеш дека преговорите се водат на штета на државата, а Бугарија нема да отстапи од своите позиции. Стојановски додаде.
Заев се колнеше во најмилото и тврдеше дека идентитетот е бетон, а потоа се случи нешто сосема друго. Зоран Заев криеше од јавноста и дека воопшто преговара, заоткако ВМРО-ДПМН го прозва да признае. Сега Заев крие зашто разговара. ВМРО-ДПМН е сериозно загрижено за државата. Сите ги знаеме бугарските позиции. Но никој не ги знае позициите на Зоран Заев, тој јавно ги менува своите ставови и ја понишува Македонија.
Во предстојниот период до јунскиот самит на ЕУ, односно до 22 јуни, ќе има уште неколку самити кои отвораат можност за средба меѓу делегациите на Скопје и на официјална Софија. На 17 јуни ќе се одржи самитот во Анталија, на кој двете земји ќе имаат свои представници, а неколку дена предходно, односно на 14 јуни, во Брисел ќе се одржи самитот на НАТО Алијансата. Нема ништо тајно во документот врз основа на кој се разговара со Бугарија, изјави во саботата Зоран Заев, по обвинувањата на опозицијата дека тој тајно го испратил специјалниот представник Владо Бучковски да преговара врз основа на декларацијата на бугарскиот парламент. Заев смета дека изјавите на опозицијата се несериозни и можат да предизвикаат закочување на евроинтеграцијата на Македонија. Премиерот рече дека само португалскиот предлог е тема на разговор кој е добра основа за решение. Тој уште еднаш потенцира дека ако македонскиот јазик и идентитетот се доведат во прашање, македонската страна нема да преговара. Опозиционата ВМРО-ДПМН не одстапува од ставот дека Заев ги минирал македонските позиции во моментот кога, како премиер, рекол дека македонскиот и бугарскиот народ се ист народ и дека имаат иста историја. Министерот за надворешни работи Бујар Османи во саботата во Гевгелија за новинарите изјави дека шансата за Македонија треба да се гледа на јунскиот самит на Европската Унија.
Ние на дневна основа разменуваме предлози. Се уште немаме постигнато договор по однос на таа содржина. Имаме уште неколку дена, неколку недели до 22-ри. Меѓутоа не можам да кажам и да потврдам дека ќе се случи до 22-ри.
Португалија за време на нејзиното председателство што истекува на крајот на овој месец, до Македонија и Бугарија достави предлог за решавање на отворените прашања меѓу двете земји со можност за почнување на преговорите на земјава со Европската Унија. Од 1 јули до крајот на годинава со Европскиот Совет ќе председава Словенија. Новината што ја најавуваше минатата недела и што ја соопшти во саботата лидерот на ДУИ Али Ахмети е тоа што ДУИ се определува за партија со еколошки предзнак, односно добива политичка зелена боја. Всушност, пред предстојните локални избори што ќе се одржат наесен, еколошкиот имидж треба да биде заштитен знак на ДУИ. Минатата седмица ДУИ гласно најавуваше дека во саботата ќе соопшти нешто што ќе ја изненади Македонија. Никој не можеше прецизно да предпостави што е тоа, па многумина предпоставува дека тоа ќе биде промоција на заеднички кандидат на СДСМ и на ДУИ за градоначалник Албанец на Скопје, но ниједна од предпоставките не се обистини. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Александар Николовски во саботата, одговарајќи на новинарско прашање кој е неговиот коментар за најавите на Али Ахмети дека ДУИ станува зелена партија, рече дека во недостиг на проекти и идеи, владеачката коалиција СДСМ-ДУИ се занимава со пиар алатки, како и дека ДУИ се враќа на корените, односно, како што рече тој, ДУИ и така почнала во 2001 година како зелена партија од горите и планините на Македонија. Петре Шилегов и официјално е еден од кандидатите за втор мандат на градоначалник на Скопје. Во изјава за медиумите, Заев рече дека не се договарал со ДУИ за кандидат етнички албанец на Скопје, но вели дека не ја исклучува можноста за поддршка од страна на коалиционите партнери, бидејќи, како што рече, токму Шилегов бил еден од фаворитите на СДСМ. Другите кандидати на СДСМ за градоначалници ќе бидат познати во втората половина на месецов. ВМРО-ДПМН е пак исто, за сега нема конкретни имиња, но не се исклучува можноста во одредени општини да учествува заедно со Левица. Во петокот беше пуштен во употреба експресниот пат Штип-Радовиш. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Еју Прустеми за значењето на новиот автопат рече:
На експресниот пат изградени се вкупно 40 објекти за премостување, односно 4 клучки согласно со највисоките стандарди, 7 надпатници и подпатници, 11 мостови и вијадукти, и се во ова за полесен пристап на граѓаните до и од експресниот пат.
Во петокот е отворена директна нова редовна авиолинија Скопје-Москва, на која се обраќа руската авиокомпанија Nordwind Airlines. Летот трае 3,5 часа. За сега директната линија ќе функционира еднаш неделно во петоците, но Nordwind планира уште 2 лета неделно. Ова е прва воздушна линија и директно поврзување меѓу главните градови на Македонија и на Русија по 20-тина години.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.